Det har vært en spesiell dag på bibelkurset med basar der Janfinn og Kurt hadde en opptreden i forbindelse med loddtrekkinga som var altså sånn at det sjelden ledd så mye. Det var rett og slett morsomme på grensen til tørrvittig. Så det var en stor opplevelse, og så har det vært en stor opplevelse at disse tre forkynnerne, talerne, bibeltimeholderne har rotet en del med om de har på en måte vært i slekt med orangutangen. John var litt inne på det, så både John, Jan og Johan ble blandet inn i det da. Men jeg ble holdt utenfor, og det kan jo ha en sammenheng med at en kristen bror kom til meg en gang, og så sa han at når jeg ser på det, Ragnar, så lurer jeg over på det om vi stammer fra apekattene likevel. Og det er jo ikke så god attest å få det, men jeg har veldig lyst til å si at gleden, folkens, den ønsker jeg at vi kristne skal våge å ta til oss. Våge å vise at vi lever et liv sammen med Jesus som gir grunn til glede. Så forteller vi alltid en historie herfra, men i hvert fall jeg gjort det, og jeg tror jeg bytter litt på historie, og så stjeler jeg fra noe Aud Karin opplevde med et av barnebarna. Og det er jo sånn at når en har vært gift en gang, og den første mormora er i himmelen, så blir en ganske fortrolig med det barnebarn. Og så har de fått en ny mormor, som heter da Aud Karin, eller i Rogaland så heter hun Aud Karin. Og så var det en dag så ringer Aud Karin, og de er ganske fortrolige med det at vi har mormor i himmelen, og de har mormor her nede. Så en dag så ringer Aud Karin da til Madeleine, og så sier Madeleine til Henry som sitter i baksetet, «Å, det er mormor som ringer!» Og da kommer det fra Henry, «Å, er det hun i himmelen eller hun på jorda?» Og det, folkens, vi må våge å leve slik at det vi tror på blir troverdig. Jeg har fått et forbønnsemne. En kvinne som ber om forbønn for seg selv. Og hun skal vi ta med, selvfølgelig. Og så har jeg veldig lyst til å ta med ungskogen. Så flott der fremstår på dette kurset. Så flott du leder i Frank. Det er så imponerende alt dere gjør. Og jeg har vel et minne fra min barndom om at gjør at dette å bli, jeg vet ikke om det var voksen den gangen, men de hadde vært så opptatt med seg selv. Av og til følte at de glemte å se oss små. Det viktigste du som voksen her i denne salen kan gjøre, det er å se ungskogen, løfte han opp og be for han. Og nå skal vi be for dere samtidig. De som er på safari. Kjære Jesus, takk for at du er her. Takk for at jeg skal få lov å hvile i at det er nok det du gjorde. Nå vil vi først minne deg om denne kvinna som har bedt om forbønn for sitt liv. Du ser hva som plager henne. Du ser, Jesus, hva hun trenger til i denne stunden. Takk for at du vil gå avsides med henne. Må du vise deg for henne gjennom de naglemerka hender. Vi ber for ungskogen her på kurset. Vi ber om at du må bevare dem på himmelveien, uansett alder. Hjelp deg, Jesus, til å feste blikket på deg, så de får se til enhver tid at det er nok det du gjorde. Jeg ber deg, Jesus, la de få oppleve at du som begynte den gode gjerning, du vil fullføre den til de en gang er hjemme. Velsign de voksne og de eldre her. Takk, Jesus, at vi skal få legge hverandre i dine hender. Må du levende gjøre ordet ved din ånd. La det bli godt å tale på en slik måte at våre øyne for å se din frelse. Mm-hmm. For noen år siden så var jeg på et på i Langesund på Skjærgårdssang. Der var der en taler, og det fortalte Johan meg i kveld, han spurte hva jeg skulle tale om, som hadde et bilde eller en undersøkelse som utgangspunkt. Jeg husker ikke hva han talte om, og jeg husker heller ikke hvem taleren var, men Johan sa det var Thomas Sjödin. Han refererte til en amerikansk undersøkelse, der en avis spurte sine lesere, «Hvilke tre ord eller setninger vil du helst høre fra dine medmennesker og dine omgivelser?» Det var tre setninger som pekte seg helt klart ut. Den første setningen var «Jeg elsker det». Den andre setningen var «Jeg tilgir det». Og den tredje setningen var «Maten er klar». Og det vel det siste punktet jeg kommer til å si mest om i kveld. Du skjønner. Så har jeg tenkt litt på dette. Jeg elsker deg. Jeg tilgir deg. Maten er klar. Når du hører disse setningene, nå er det jo mange av oss som jeg må si det var mange år siden vi var unge og forelsket. Da hjertet boblet, slo uregelmessig, og du kjente den voldsomme bankingen. Sånn var det å være ung og forelsket. Nå da jeg går til legen, så kaller jeg legen det for hjerteflimmer. Men, så skjønner du det. Hva skapte dette at du kunne si til en annen person, jeg elsker det? Det skapte glede. Det andre var, jeg tilgir det. Når du har fått høre fra en person, at jeg tilgir det. Hva skaper det? Det skaper tillit. Det skaper frihet, og det skaper takknemlighet. Frihet. Jeg har litt lyst til å si til Johan sånn innledningsvis. Han har for vane å ta bilder på tider og steder som er sånn at du vil helst ikke ha de offentlig. Og han tok et bilde av meg, løp et misjonsløp. Det ser jo ut som jeg er på vei til sykehuset. Jeg har så lyst til å si jeg kan på en varm måte, Johan, jeg tilgir det. Men jeg oppfylte ikke ønsket ditt om at du skulle få være anonym. Maten er klar. Hva skaper det, folkens? Særlig for oss mannfolk. Det skaper forventning. Glede, frihet og forventning. Hva forteller det oss? Det kan ikke sies mer om Bibelens budskap. Du finner alt der. Og jeg er så takknemlig for at dette ordet ble levende gjort for meg sånn, at jeg kan få si at jeg fikk se meg frelst av bare nåde. Nåde over nåde. Og det første punktet som jeg bare har lyst til å si litt om, og det er ikke tull, jeg kommer til å snakke mest om at maten er klar. For jeg tror det er så viktig at vi ser verdien av hva Guds ord er for oss som kristne. Men det første profeten Jeremia sier det sånn. Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg. Ja, men evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt din miskunn mot deg vare ved. Tenk å få lov å åpne en bok som har dette budskapet. Jeg har elsket deg fra evighet til evighet. Det er ikke som i Gorkel var vi inne på, at han hadde skapt oss og dannet oss, og nå har han forsynet meg sørget for at det han har skapt, det han har født fram, det har han også berget for himmelen og for evigheten. Og så skriver Jeremias at Herren åpenbarte seg for meg, og så kan jeg si det samme som Jeremias. En dag så åpenbarte han seg for meg. Han viste meg sin kjærlighet, og at den at han møtte meg med bare nåde og miskunnhet. Blir du glad når du leser Bibelen og ser Guds kjærlighet til deg i Jesus Kristus? Sangeren sier det sånn, nåde at han fant meg. Nåde at han vant meg. Nåde at han bar meg til sin fold. Jeg har kjent meg godt igjen i disiplenes reaksjon den dagen da Jesus sto opp igjen fra de døde. Jeg har ofte kjent på frykt for ulike ting i livet mitt. Der står de bak en lukka dør av frykt for jødene. Og så opplever de at der midt i fryktens rom, så stiger der inn en som preget av vært i en grav. Så har han stått opp igjen, og så viser han sårene i hendene og sårene i sida. Hva skjer når de ser den oppstandende Jesus? Da blir disiplene glade når de så Jesus. Derfor nå så de, tenk at det var for meg at Kristus på korsen hang. Frykten, den kan lage så mye i oss, men å se på Jesus og få se at du kan få legge av alt som tynger, det skaper glede hos en synder. Jeg nevnte Jeremia så vidt, men evig kjærlighet har jeg elsket det. Kjærligheten var så fullkommen at han også, han som skrev klagesangene, kunne skrive der. Min sjel må stadig tenke på det, og nedbøyd i meg. Dette vil jeg ta til hjertet, derfor vil jeg håpe. Herrens miskunn at det ikke forbi med oss. Hans nåde har ennå ikke tatt slutt. Den ny hver morgen. Vet du, når jeg våkner om morgenen, så kan jeg se rett i et ansikt som jeg glad i. Og det gjør meg glad. Men vet du hva som gjør meg enda gladere? At jeg våkner til en ny dag som starter med nåde. Tenk å få lov av rett fokus. Han som begynte, han vil fullføre. Og så sier Salomons ordspråk det sånn i kapittel 15 og vers 13. Et glad hjerte gjør ansiktet lyst, men hjertesorg bryter ånden ned. Dere har sikkert hørt historien, og det et lite minne til oss, folkens. Vi skal ikke gå rundt og smile og se kunstig ut. Men det var jo en som spurte, sa det at i dag så en kristen hest, for han hang med hodet. Det kan være at det en verden der ute som lurer på, hvorfor du frelst? Hva det du formidler av Jesus i livet ditt? Vet du, jeg har lyst til å formidle. En glede som så stor, fordi han gjorde mine trinn faste, satte mine føtter på en klippe, og så ga han meg et nytt liv i Jesu land. Er det rart at en kristen bærer på glede og takknemlighet, når en får lov å se gjennom ordet, frelst av nåde. Nåde over nåde. Det andre som jeg skal si litt om, jeg tilgir det. Har du kjent på det når folk kommer bort med i hånd til det? Har du opplevd den situasjonen? Jeg tilgir det. Vet du noe? Jeg har opplevd det. Vet du hva som skjer i mitt liv da? Jeg blir mange kilo lettere. Og så blir jeg så takknemlig, og så kjenner jeg på denne freden som Nehemia skriver om i 9:17. Men du en Gud som tilgir, nådig og barmhjertig, lagmodig og rik på miskunn. Og så fortsetter han, du forlot dem ikke, og så henviser han til Israelsfolket når de var i ørkenen og ble ledet av en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten. Jeg har en frelser som går ved min side. Han vil aldri forlate meg. Han vil aldri slippe meg. Men så vil han lede meg frelst over fjorden. Og så skal jeg få lov å kjenne på hver dag når jeg lever i lyset med livet litt. Jeg skammer meg ofte over ting jeg gjør. Men når jeg får legge det hos Jesus, leve i lyset med livet mitt, fortell ham alt, du eier jo en fader, så får jeg leve i denne fullkomne friheten om at jeg frelst og på vei til himmelens land. Galaterne 5. Til frihet har Kristus frigjort oss. Og så skriver han i vers 4, dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden. Jeg håper at du er kommet så langt i ditt syn på Jesus, at du får se av nåde i kveld, at det er Jesus som er din frihet, ikke ditt forsøk på å tekkes loven. Du er for sent ute. Jesus kjøpte deg fri fra lovens forbannelse. Og så sier Mika det sånn i kapittel 7, vers 18 og 19. Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til nåde. Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Og hva synger barna? Han ser dem aldri mer. Har du fått se det? De er vekke. Du er fri. Jeg glemmer ikke den dagen da det gikk opp for meg at jeg var fri. At Jesus kom med nåde i stedet for med dom. Så til det tredje punktet. Maten er klar. Dere ser at det har ikke vært vanskelig for meg å si ja takk når den er klar. Og jeg vil vel si at jeg er inne på et tema nå der jeg er spesialist, i hvert fall den maten som gjelder kjødet. Og så sier Bibelen, ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Og når du leser det ordet, så skjer det noe. Slik jeg opplevde da jeg selv møtte Jesus, og Jeremias beskriver det på følgende måte. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg, og til glede for mitt hjerte. Har du fått møte Jesus i ordet sånn? Fått lov å rope fryd og glede? Ja, nå ser jeg ut i salen, og i hvert fall en som smilte. Så dette kan ende godt, hvis jeg sier det en gang til. Tenk deg, fryd og glede. Du er på vei til himmelen. Gleder du deg over det? Gleder du deg over at ditt navn er innskrevet i livets bok? Jeg skal igjen. Jeg håper jeg får litt tid med Aud-Karin fortsatt, for hun er himla snill. Og jeg er veldig glad i henne. Men jeg skal igjen. Fordi at jeg har møtt noen ord som ble til fryd og glede. Jeg skal ikke bare leve her, men det er et ord som løfter meg fram, som gir meg forventning om at en dag skal jeg hjem til himmelen. Vi har hatt bibelkurs, så jeg har lagt merke til når jeg sitter i salen. Jeg skjønner at blant bibelkursfolk så er det ikke som jeg at det liksom, jeg av og til kan si halleluja. Og jeg skal prøve å plukke det av meg. Men, hør nå, så har jeg hørt. Så har jeg hørt. Og dette er hjertespråk som jeg har lyst til å formidle til deg. Så har jeg hørt noe så nydelig i salen. Stillhet. Takk, Jesus. Amen. Takk og lov. Hva er det som skjer? Jo, det er når Øystein, eller Jan og John og Johan har forkynt ordet, så var det noe av maten som ble så godt. Det ble til fryd, det ble til glede. Og så hørte du i stillhet, takk Jesus for at du var med det. Og så er det noen på vei ut som sier, det har jeg aldri sett før. Vet du hva som skjer da? Skatten i himmelen som vi var inne på første dagen, den blir større. Og når han blir større, så har du lyst til å formidle det. Og hvem formidler du til? Ja, da formidler du om denne skatten til barna dine, og så kan du få oppleve at det du har sett blir overført til dem. Så får de selv se Jesus, og den dag så kommer de hjem, så har du mange skatter i himmelen. Vet du hva som er lett for meg? Det forteller barna om at jeg har malt huset. Og de har klippt plenen, det pleier jeg å gjøre to ganger i året. Og det må en jo ha fokus på. Men det er en liten stund med Jesus. Hva er det viktig for deg å formidle til barna og barnebarn? Har Jesus fått åpne skatten her? Ordet ble kjød. Og så har jeg lyst til å si noe til oss som forkynner og vi som er leder i kristen sammenheng. Det hender at vi og Karina av og til ute og spiser, og så kommer kellneren med kart, og så får vi lov å velge det vi vil ha. Vi må passe oss vel i dag i vår tid, som også talerne har vært inne på her, at ikke vi blir åndelige kellnere som gir den maten folket vil ha. Men vi må be Gud om nåde og hjelp til å se, og skriftene blir åpenbart på en sånn måte, at vi forteller det Gud vil vi skal la fram. Ransak med Gud. Det er ikke behagelig å snakke om, men Gud ønsker en ting, at du lever i lyset med livet, og at ikke du blir som kristen, blir liggende etter på veien. Bibelen snakker om å vokse i nåde og kjennskap. Det sier Johannes 3, 30. Og så snakker 2. Peters brev om at han skal vokse, og jeg skal avta. Jeg ble pappa for første gang for 43 år siden. Og så husker jeg da den lille jenta vår, Eliane, var så smått begynt å vandre på veien. Så var det telefon mellom Inger Johanne og hennes mor. Og hennes mor, det var første gang hun var mormor, og det er jo stas. Så var det telefoner, særlig en gang så hørte jeg. Tenk, i dag sa hun det. Hei, sier du det? Sa hun det? Ja. Hva betyr det? Nei, det vet jeg ikke, men hun sa det. Og så gikk hun to skritt, mor. Og så kunne vi se en jente som vokste. Men vet du hva som er nød for meg? Hvis jeg hadde møtt igjen Eliane 16 år senere, og hun fortsatt hadde sagt det, så hadde vi sagt, det er noe galt. Jeg er så redd for at vi lever et liv som kristne, der vi stanser opp ved melka, og så våger vi ikke å lese ordet på en sånn måte at vi får vokse i nåde og kjennskap, sånn at ordet blir noe mer for oss, og så får vi oppleve at den faste føden fører oss inn på trygg grunn. For vokse i nåde og kjennskap, at han vokser og avtar, det er å sammenligne med en reise som jeg leste om i en bok en gang. Og jeg tror det var Oddvar Nilsen som skrev den. Og da skrev han det at gå troens vei, det er som å gå mot et fjell langt borte. Og når du hadde lang avstand, så er fjellet lite. Men jo nærmere du går fjellet, jo større blir fjellet, og jo mindre synes du i forhold til fjellet. Og så er det en ting ved å komme nærme fjellet. Jo nærmere du kommer, jo mer ser du detaljer som du ikke så på avstanden. Og kjære kristne venn, er det noe vi trenger i Norge i dag, så er det dette boka blir en åpen bok, og en bok levende gjort ved den hellige ånd, så vi ser at den har ett mål, å føre frelste syndere nærmere Jesus, inn på trygg grunn, så vi blir ført frelst over fjorden, hjem til den himmelske stranden. Og jeg er så bekymret hvor ofte du taler om vær og du taler om vind. Hvorfor taler du aldri om Jesus, Ragnar? Kan det ha sammenheng med at ordet er mer en lukka bok enn en åpen bok, der ordet blir åpenbart gjennom den hellige ånd? En annen side som jeg har lyst til å ta fram, i Markus 6, så leser vi om stolte disipler som kommer hjem etter å ha gjort mye for Jesus. De fortalte om alt det de hadde gjort, og alt det de hadde lært. Hvordan møter Jesus de? Kom avsides med meg og hvil dere litt. For de var som får uten hyrde. Og så fikk han inderlig medynk med dem, og så begynte han å lære dem meget. Hvorfor gjorde han det? Han ønsket å se et folk bli grunnfestet i ordet, så de kunne få se hvem han var. Og det er det han ønsker i dag også. Og nå skal jeg ta deg med hjem til meg. Nå høres dette veldig fromt ut. På julaften så er det meg som lager middagen. Ellers er det stort sett Aud-Karin. Hos oss er det kalkun. Og det er vel derfor jeg lager det, for det har jeg liksom gjort i alle år. Og det er en forventning til julematen. Og nå må dere ikke oppføre at jeg skryter, men siste året så lavte jeg jo julemat. Og vet du hva de sa, bonda nå ut, Karin? Det har aldri smakt bedre. Nei, selvfølgelig, for det var meg som lavte det. Nei, det var en forventning til det som ble servert, og til rammen omkring det. Og vet du hva som skjer med meg da? Jo, jeg blir så engasjert i å servere, jeg blir så engasjert i å lave, at når jeg kommer og skal spise, så er jeg mett. For jeg har tenkt så på de som skulle få. Og så blir julemiddagen en liten detur. Vet du hva jeg er redd for? Det er mange kristne som er opptatt av å servere julemiddager for andre. Og de blir så trøtte at de glemmer selv å gå avsides med Jesus. Slik at han får møte de ordet. Og får løfte de til frimodig tjeneste. Og være et frimodig vitnesbyrd for Jesus. Be om at ord om korset må bli en julemiddag. Med forventning. Der ordet åpenbarer seg for det. Og der du får se at overfor alt jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Og så hender det at vi har pyntet så fint på julebordet. Det er så fint, vet du, at du tør jo nesten ikke sette deg inntil. Og så skjer jo det som ofte skjer når det er barnebarn. Oi, der vipper der et glass. Vet du hva jeg tenkte? Vi må gjøre det så trygt når ordet forkynnes, at den som er uheldig får oppleve at det er nåd å få igjen ordet. Og så er det en viktig ting med å ete. For hvis ikke jeg eter, hva skjer da? Da kan ikke jeg fortelle andre hvordan det smaker. Det er problemet. Derfor kan jeg aldri fortelle deg hvordan blodpudding smaker. For det har jeg aldri smakt. Men kom igjen når det gjelder lungemos. Der er jeg spesialist. Du skjønner hvorfor jeg sier det. Guds ord har ulike sider. Du trenger en allsidig kost. Og du trenger kanskje allermest den kosten som du kvier deg for å ete. For det var der Jesus trengte å møte deg mest. Så hører du fra tid til annen. Mennesker som sier, jeg gjør så godt jeg kan. Og da tenker jeg, stakkars folk. Og så strever de med å vinne seier. I stedet for å gå til han gjennom ordet som har vunnet seieren. Og som dere ser, så er jeg glad i mat. Vet du hva som er problemet når du får feilernæring? Du som har stor mave vet hva jeg snakker om når du skal ned og knytte skoene. Det er pester i plage. Men sånn er det også med Guds ord. Feilernæring kan føre til at det blir vanskeligere å være en kristen, fordi at det skjer ting som gjør at vandringen med Jesus ble vanskelig. Han fikk ikke åpenbare seg gjennom det ordet du trengte for å leve et sunt og rikt kristenliv. Og når det gjelder meg og mat, nå blir jeg veldig personlig, men det er jeg ikke så redd for det var en som kom til meg og sa at de syntes det var litt godt at av og til noen var det. Vet du hva som er mitt problem når det gjelder mat? Det er hodet. Hva eter du med det? Vet du noe? Mange ganger så sitter jeg hjemme i stua, og så sitter jeg der, og så kjenner jeg på sulten. Det er utrolig at den kan være sulten med den størrelsen her. Og vet du hva som er problemet? Det er mitt hode i kjøleskapet. For da lurer jeg på om det er noe i kjøleskapet jeg har glemt at jeg har kjøpt. Og så må jeg selvfølgelig ut og se. For hvis jeg har kjøpt det, så har jeg så lyst på det. Og da eter jeg det meg i gang. Hvorfor sier jeg dette? Det har vært tider i Bibelen. Da dette var i et temmelig lukket bok for meg. Hva skjedde da? Da søkte jeg ut i verdens kjøleskap. Og så ble jeg mettet av andre ting. Jeg har så lyst jeg kan si til det. Mett deg med Guds ord. For hva er det som skjer når du metter deg med ordet? Jo, salmisten sier det sånn. Når en gang kommer du hjem, så skal du mettes ved syn av hans skikkelse. Men også her i dette livet skal du få oppleve at når ord om korset fyller ditt hjerte, så blir du mettet av det han har gjort. Og når du da ser verdens kjøleskap, så kan du gå forbi. Hvorfor det? Fordi du er mettet av Jesus. Takk og lov for at Jesus møtte meg en dag. Så skal jeg få lov å legge det som jeg ikke får til. Og er det en ting jeg legger hos Jesus, så er det dette. Jesus, gjør meg til en bibelleser. Så jeg får se deg i ordet, møte deg i ordet, og du blir levende gjort for meg gjennom ordet. For en tid tilbake så leste jeg en sang, og den betyr mye for meg, for den peker på Ragnar sitt liv på en veldig spesiell måte. Der mitt liv ofte blir det å gjøre. Det å høre blir ikke så viktig. Det å sitte ned ved siden av Jesus, det skal jeg gjøre senere. Men så er det en dame som har skrevet en sang, og nå skal du få lov å høre på den til slutt. Sølvi Humpland. Så skrev hun til noen som skulle samles på arbeidersamling i gamle Indremisjonsselskapet. Hør på den sangen. Nå skal du få være barn og ikke tjener. Nå kan du være liten. Ikke stor. Ingen spør deg hva du syns og hva du mener. Det er ikke du som skal forsvare mitt ord. Nå skal du få slippe hendene langs sida. Senk skuldrene. Du er barn. Du må ikke tro at du skal bære meg. Som om jeg må holdes oppe hele tida. Ikke glem at det er jeg som bærer deg. Nå skal du få være svak. Legg bort din styrke. Jeg lever fortsatt, selv når du er død. Det er faren når mitt ord er blitt ditt yrke. Du tenker mest på alle andre du skal fø. Nå skal du få lov å lytte. Ikke tale. Nå kan du ta imot og ikke gi. Du kan gråte ut for alt som har gått gale. Har du en slik bør med deg i kveld? Gi henne til Jesus. Du kan gråte ut for alt som har gått gale. Jeg vil holde deg og gi deg av min fred. Jeg roper igjen, har prøvd så mange ganger. Jeg elsker deg, mitt barn. Jeg elsker deg. Du er ikke uunnværlig som min tjener. Men som barnet mitt er du umistelig. Be om at Jesus får møte deg i ordet. Amen.